Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
По темата каква алтернатива на управлението на София и на България предлага БСП, за да спечели местните избори през 2019 година, ще разговаряме от приемната на БСП София на улица Леге с професор Георги Михайлов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, и Иван Ковачев, който е експерт по транспорт към столичният общински съветник, към столичният общински съвет. Първо към вас, професор Михайлов. В събота се проведе конференция на Градския съвет на БСП София. Какви важни решения взехте? Какъв отчет представихте народните представители за дейността си до момента в Народното събрание?
В събота действително се проведе един много откровен и сериозен разговор за дейността на Градската партийна организация и, разбира се, за предстоящите задачи на политическата сила Българска социалистическа партия на конгреса, който ще бъде проведен следващата събота, предстоящата събота. И съвсем спокойно можем да кажем, че отчета, който изнесоха и общинските съветници, и народните представители, като двете основни крила, които представляват лицето на БСП в политиката на Градската партийна организация, подсказват една сериозна активност и загриженост от една страна за политиката, за превръщането на София в един действително модерен европейски град, в което има много сериозни проблеми, които предстоят да бъдат решавани, и много сериозни проблеми, които години наред не са решени, а също така и в национални политики в областта на социалната, на здравеопазването, на образование, в които парламентарната група, като представител на тази наша политическа сила в политическия живот на България и изобщо в националния политически живот, защитава и прокарва като идеи на Българската социалистическа партия. Безспорно, този разговор е изпълнен с много тревога и с много градивност, тъй като общинските съветници от БСП имат отношение към един от най-важните проблеми в столицата, това непрекъснато повишаване на границата между лъскавия център и периферията на големия вече град, който отива към 2 милиона, която граница и която разлика става все по-отчетлива и става все по-неприемлива за огромната част от българското население, и в този град имам предвид, и която, за съжаление, все още не намира израз в конкретните политики на столичната община, която да се помъчи да реши проблемите, освен на центъра, който е витрината на столицата, така и на големите райони, в които живеят повече от 200-300 хиляди души, които са районите в Люлин, районите в Младост. Това са проблеми, свързани с презастрояването, това са проблеми, свързани с строежа, който стана много модерен, да бъде коментиран последните няколко месеца, на високи сгради. Един проблем, който е, колкото някой да се опитва да го разглеждат като малък, като частен проблем, е един принципен проблем в столичния град. Това е проблема за канализацията, която беше извадена в момента като проблематика на следващите години, с една огромна сума и с констатацията, че една европейска столица, една значителна част нея няма на практика централизирана канализация. Изобщо проблема за транспорта, ако щете, който стои на дневен ред, проблема за уличното осигуряване, което също е на дневен ред в столицата и което има много-много проблеми за решаване, проблемите на здравеопазването в столичния град, които също са един огромен проблем, тъй като в София съществуват много градски болници, които обаче изобщо се губят на фона на централизираните звена, които се намират на територията на столичния град. Всичко това беше отчетено. Ако щете, проблема за съхраняването и преработката на буклука и тази незавършена, може да кажем, симфония в строежа на завода на буклука, който произвежда в момента една химическа субстанция, която се разкарва из цялата страна за сметка на столичната община, без да бъде решено окончателно проблема за нейното преработване. Изобщо много-много проблеми. Проблеми на един град, който фактически съдържа в себе си почти една трета от населението на Република България и към който безспорно Българската социалистическа партия има огромен интерес, интерес, който защитава интереса не на една малка група от хора, а на цялата община, на всички граждани в тази община и който ще бъде, така да се каже, провеждан от нашите общински съветници в Столичния общински съвет. От друга страна, бяха обсъдени и дискутирани проблеми, свързани с необходимост провеждането на предстоящия конгрес на Българската социалистическа партия, какви задачи той има да реши в конструирането на нови политики, на една цялостна национална нова политика, тъй като ако бъдем съвсем детайлни, приемането на един бюджет е най-важният политически акт през годината, който на практика има отношение към всеки един човек в страната, тъй като решава всички, буквално всички политики, вътрешни, здравеопазване, социално, образование, каквото искате, вътрешна сигурност, национална сигурност, международни отношения, ако щете, и към този закон за бюджета, всяка една политическа сила, особено БСП, която доказва, че една реална позиция в момента трябва да вземе сериозно отношение и пълен беше консенсуса, че не е уместно въобще да се задава въпроса дали има смисъл или няма смисъл на конгреса да се обсъжда бюджета и да бъде представен от наша страна алтернативен бюджет.
Какво е най-важното послание на алтернативния бюджет на БСП и с какво вашия бюджет е по-добър от бюджета на управляващите, от този на ГЕРБ?
Ако вие погледнете алтернативен бюджет на Българската социалистическа партия и бюджета на управляващата партия ГЕРБ, който беше предложен сега, или на управляващата коалиция, ако бъдем съвсем прецизни, който беше предложен от Министерския съвет, то ще видите, че в цялостният обем на бюджета няма кой знае каква разлика. Обаче това не е същината на проблема и това беше изтъкнато от нашите експерти, които представиха алтернативния бюджет. Цялата разлика е в вътрешната конструкция на бюджет. Тоест, политиките, които решава този бюджет, са съвсем различни на управляващите и съвсем различни на Българската социалистическа партия. И тук действително има няколко основни въпроса, които трябва да бъдат подчертани пред слушателите, за да могат те да си направят извода за това как се управляват бюджетните пари от една страна от тези, които в момента имат това право и как вижда Българската социалистическа партия тяхното управление, за да бъде то наистина оптимално. Според нас, според експертите, които са съставители на нашия алтернативен бюджет, сериозно в бюджета, предложен от Министерския съвет, са подценени приходите и по този начин подценено е нивото на повишение на брутния вътрешен продукт и по този начин се създава, както всяка година по наше впечатление, условието при преизпълнение, при наличието на финансови излишъци, те да бъдат разпределяни не чрез закона за бюджета, което би ги фиксирало в някакви определени граници, а това се дава в ръцете на Министерския съвет респективно. И вие го виждате в годините назад, как на общини, които по една или друга причина се верифицират, се посочват от Министерския съвет или организации, или ведомства, се изливат немалки средства, което е абсолютно, бих го нарекал, неправилно, политически неиздържано, да не използваме други думи, решение за облагодетелстване, един смисъл, и неглижиране на проблемите съответно на други общини, ако щете, на други райони на страната, което довежда и до този дебаланс, който безспорно се вижда в момента, че съществува в страната. Едни големи градове, които са сравнително добри икономически показатели. Тук вече многократно се изтъкна от управляващите, че София е достигнала средноевропейските стойности на брутен вътрешен продукт, на доходи на населението, само че София не е България, а България се състои от много градове и от много населени места. И останалите две трети от населението, ако преди малко казахме, че една трета почти е концентрирана на територията на София, живеят в много незавидно и социално положение и с много малки възможности отражение на всяка една социална политика върху тях, каквато са здравеопазване, образование. Всичко това вече като влезем в отделните параметри, отделните пера на алтернативния бюджет, ние виждаме, че има много сериозна разлика. И тъй като като специалист в областта на здравеопазването и като клиницист, аз смятам, че много сериозни са разликите, които различават бюджета, който е предложен от Министерския съвет и бюджета, който предлага нашата политическа сила, в смисъл на това, че ние си поставяме няколко основни задачи. Някои от задачите са дългосрочни. Това е промяна изцяло на системата на финансиране на здравеопазването, която система е абсолютно компрометирана според всички професионални организации, според всички членове на професионалните гилдии и според гражданите на Република България. Системата на финансиране чрез така наречените клинични пътеки и търговски дружества е тотално компрометирана. Тя създава условия за натрупване на средства и източване на бюджета, на бюджета на направление Национална здравноосигурителна каса и здравеопазване от определени играчи в здравната система. И колкото и средства дори сега да са предвидени, те пак ще отидат в нечии ръце, без да бъде повишено нито качеството, нито ефективността на здравеопазването в страната, и ще продължат да съществуват тези огромни диспропорции, които ние много пъти вече повтаряме в парламентарна зала, че общите разходи за здравеопазване в държавата, примерно в град като Пловдив, 7 пъти надвишават разходите за здравеопазване на глава от населението в град като Добрич или в град като Разград. Нали? Нещо, което е абсолютно неприемливо, тъй като хората във всяка една точка на страната се нуждаят от еднакво качество и от еднакъв достъп и от справедливост при реализацията на здравната помощ. Това е едната част на проблема. Другата част на проблема е, че още сутринта в предаването по Нова телевизия Здравей България, един от конструкторите, както го наричат на бюджета, вечният бюджетар, господин Ананиев, вече отправи първите си обвинения към алтернативния бюджет за това, че видите ли откъде на къде се искат 500 милиона в направление здравеопазване за опрощаване на дълга на болниците, без обаче да отбележи нито за секунда, нали, като имаше един съвсем необосновано дисбаланс представен в неговото изложение, което беше около 30 минути, изложението на представителя на БСП, господин Крумзаков, което беше не повече от 7-8 минути, в което той обаче, господин Ананиев, изобщо не спомена, че тези 500 милиона са предвидени не за да запазят същата система на финансиране чрез клинични пътеки, а напротив, чрез концентриране на усилията на една интердисциплинарна комисия, която трябва да бъде съставена по наше впечатление, и това го споделяме още от средата на годината. Още от сега, за да може тя в края на 2018 година, която много бързо ще изтече, това го знае всеки български гражданин, както започва една година, тя много бързо свършва. За да не бъдем поставени отново пред условията на подобен бюджет в края на следващата финансова година, със същите параметри, със същите фанфари, че той е социален, бога ми, че той е така ориентиран към хората, каквито проправителствените медии вече с големи сочни заглавия са обхванали и се опитват да обхванат голяма част на населението. Нищо от това, за съжаление, не отговаря на истината, особено в областта на здравеопазването. Аз го повтарям, не искам да се впускам в образование, където качеството е много голяма с цялата образователна програма, в която никой не иска да обърне за момента внимание и последствия ще бъдат много сериозни след години, но здравеопазването, повтарянето, амплифицирането на грешките, вие виждате една след друга. Вчера Враца, онзи ден Поморие, образно казано, днеска Димитровград, болниците една след друга, като в правилата на доминото, падат в своя финансов колапс, защото начинът на финансиране на практика не осъществява равнопоставеност между големите центрове, в които живеят повече хора, и общини с по-малко население, по-отдалечени от центровете, и това поставя на огромно изпитание общинските здравни заведения. Ако погледнете в бюджета какво е отделено за общинско здравеопазване, то вие ще видите, че нещата са абсолютно дебалансирани. Ако погледнете, че една или две области в страната консумират над 80% от бюджета на НЗОК, каквито са нашите сведения. Ако погледнете, че за първична извънболнична помощ и за специализирана извънболнична помощ, които посрещат практически 80% от хората, които се нуждаят от здравеопазване, и след това да преценяват дали да ги насочат в някаква вече конкретна, специфична, специална диагностична пътека, то там няма никакви промени почти. Там промените са 0,001. от целия бюджет на Национална здравна осигурителна каса. Всичко това, всичко това, така, и като си има предвид, че Националната здравна каса дължи над 250 милиона на болници извън територията на страната, като си има предвид, че не са изплатени надлимитните средства, които касата е длъжна към болниците от миналата година, то това увеличение, което има в предложението на Министерския съвет, ще остане половината, което безспорно няма да бъде достатъчно. Вътрешната структура на разпределение е абсолютно неприемлива. Отново отиват огромни количества за лекарства. Ние не сме против това да бъде увеличен достъпа на българските граждани до модерни медикаменти, но трябва да се съобразяваме и с много други дадености. Да не говорим това, което гилдията най-много е боли и за което се подготвят протеста на специалистите по здравни грижи, т.е. на нашите медицински сестри в България, които са намалели драстично, това, че въобще пак не се поставя въпроса за достойното заплащане на труда на медицинските специалисти.
Да, много ви благодаря. Нека да оставим една минута и за Иван Ковачев, с който ще разговаряме за транспортните проблеми в София. Каква транспортна политика и транспортна алтернатива предлага БСП за София?
Ми само едно въведение. В момента се създава впечатление, че всичко в транспорта е окей. Но това е защото общината управлява системите, в това число и транспорта, повече като пиар система, а не като реално изпълнение. Вярно, метрото се строи, вярно, има обновление на парка и заедно с това има редица протести на хората. И ще почна конкретно. Защо протестират хората на булевард Скобелев? Защото още 2010 година, забележете, 2010 година, е взето решение да се спрат трамваите по булевард Витоша с идеята, че когато метрото дойде на станция Европейски съюз, т.е. на Хемус, се спира трамвай шестица и така нататък. И временно трамваите се движат по едно пълтно по булевард Скобелев на 3 метра от сградите. Цели 7 години общината не прави нищо. В края на 2016 имаше идея да започне някакво строителство, което беше отменено. И сега сме още на етапа на разсъждения, комуникационни решения, които чувам, че другата седмица ще отидем към някаква финализация. За съжаление, това, което аз предварително съм се запознал с материалите, някакво сериозно облекчение в тази зона няма да има. Ще се мръднат с около 3 метра трамвая, т.е. проблемите на хората в голяма степен ще останат, защото пак се гледа нещата в, не в тяхната цялост. Що протестират хората в други квартали? Защото в края на краищата транспортната задача се повтаря от година в година в един и същи обем. Няма развитие като интервали на движение, намаляване на интервалите на движение. Особено силни са протестите в крайградските зони. Разбира се, има едно голямо така желание, повече от тях, да се стигнат по-бързо до метрото, което е естествено и разбираемо. Заедно с това виждате, че непрекъснато благодарение и на строителството до някъде, но има и сериозни тапи в града. А ние твърди се, че сме пуснали 180 светофара в автоматичен режим. Според мен системата не е довършена. В повече случаи тя работи в автономен режим. И шофьорите сами го усещат. Видяхте какво става с един лувов мост. Някаква помпа, нещо излезло, техника и страшни задръствания. Още когато се строеше подлеза на лувов мост, ние казахме, че това е частично решение. По-важно да се направи такъв транспортен възел на Сочна гара. Но разбира се, това беше една черешка на торта, 20 милиона европейски средства, дайте да направим на лувов мост. Тоест нещата се решават от парче на парче. Няма примерно транспортни преброявания, транспортни анкети, а сега на принципа някой изреве и ние отиваме там. И какво отиваме? Ами ще пуснем още един автобус, ще намалиме с минута-две интервалите и сме решили въпроса. Тоест, в управлението на този град трябва да има система, трябва за да може да се преодоляват различните между центъра и крайните квартали, за да може да решават проблемите на транспортно обслужване като качество преди всичко, трябва да има една по-сериозна система. В това число и Столичния общински съвет търпи според мен своята критика, защото той по-скоро констатира и регистрира намеренията на общината, а не да бъде ония коректив и контролен орган, който да има своята грижа, за да може да се решават проблемите на хората. И още нещо, което вече мен лично ме боли. Основните проблеми на хората в Столична община са сложени в търговски дружества. И когато срещу мен, срещу вас имаме някакви претенции към общината, срещу тях не седи кмета на общината или заместник кмета, а седи едно търговско дружество. Това е нонсенс.
Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с народният представител Георги Михайлов и Иван Ковачев, който е експерт към Столичният общински съвет, за това каква алтернатива за София и за България предлага БСП.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.